KZN Legislature Special Drama Series 1.
Isishayamthetho sethu.
Mlaleli, isishayamthetho saKwaZulu Natal sinentokozo yokwethulela iqephu zomsakazo ehlanganiselwe ukwazisa ngokwakheka nokusebenza kwesishayamthetho. Izwe lethu laseNingizimu Afrika liyayiqhenya ngokuba nomthetho sisekelo ohlonishwa ngaphakathi nangaphandle kwaleli zwe lakithi. Uke uyibuze nje ukuthi uyini wona umthetho sisekelo nokuthi unamthelela muni ekubusweni kwezwe ngendlela eyiyo nevikela izakhamizi. Ake silalele ingxoxo phakathi kukaLwazi, insizwa esencane, nomndeni wakubo kwaGumede.
Baba Khondlo, nguni?
Amanguni mafune. Uyangibonisa kodwa makhosi ukuthi ba lokhu leke sangweni. Hayi, ayisoke. Ayisoke yona. Hawu. Hey, inani yona ilo muntu wasekhaya. Ayisoke. Leki. Soka.
Ubani baba?
Kena phakathi wayo sesikubonile.
Hawu, hawu, Lwazi mntaka malume. Hawu. Kube kwayini kodwa kule nxanyezwe? Awema. Hey, uyazi sesifunga wena.
Hey, sasazani kasi lami. Sanibonani, sanibonani baba Jacob.
Hey, Lwazi ndodana. Wena lo sukhule wedlula mina. Kanti ndlani le mnandi nenomsoco kangaka le komgungulovu.
Asilondliwayo baba.
Hawu sasimukile mfana. Uyasho ukuthi usuganiwe.
Ah,
makhosi. Ufuna isihlala, hlala ntodana.
Kulungile baba, ngiyabuye.
Hayi bo, makhosi, kungabe isihlalo sodwa osilanda. Inkomishana yethu iyaphela iyathandeka uma kusese kuseni.
Hayi, ngiyajabulela kakhulu.
Oh, madoda. Hey. Ngiyezwa ukuthi senaba yikhulu sika uhulumeni eNgungundlovu. Imali ibuzwa la kimi Lwazi. Madoda.
Kanti kukho lokho baba.
He, kodwa yabanjani kanti imali? Ngohlale yaphikwa noma kungonakele lutho nje. Vuma nje mfana ukuthi hayi imali khona.
Nakwenziwe
futhi. Futhi wena ndoda
la nje. Ngikuthi yenza ngokwesicelo senu
baba. Hayi beka khona la ntombi yami. Hawu. Hey. Yabona thina sinolwazi. Hayi soke sihlalele nje khona la esithangameni sasekuseni.
Shawu moyo mnandi.
Ngifuna nje akangixoxele kahle ukuthi la kuhulumeni kwenziwani. Oh madoda.
Ayi bo baba. Namphela ngisakhamuzi sakulelizwe. Ngiyafisa nami ukwazi konke ngeshayamthetho. Umthetho sisekelo nokuphathwa kwezwe kakhulukazi leli la KwaZulu Natal.
Ayi bo guys.
Hawe wendodana. Sasukhambele phambili. Asabuza ngane mpilo nje. Uzoba nathi isikhathe singakanani. Kwakhona nje ukuthi ke leze sesikubuza zona azive enze isuba sakumini.
Hayi mina Lwazi ngithanda ukudideka.
Uthi do yini kasi?
Kanti uhulumeni bangaki? Abasephalamende likazwe lonke nabo basiphethe. Nani la? Esifundazweni nizinika igunya phezukwethu.
Eh, qedela makhosi. Usho nokuthi kwamakhansela lawo nawa ayasiqoqobela. Nawa makhosi futhi awayibekile phansi.
Hayi
madoda.
Iyangithokozisa ke imuzo yenu baba nawe gazi. Mhlawumbe ake ngiqale la. Uyabona umthetho sisekelo yiwona umthetho ongumakhonya ezweni.
Umthetho sisekelo.
Yebo, umthetho sisekelo. Ngesilungu bathi nje iconstitution. Akuyincwajana nje encane ongeke uze wayinaka yabona. Kodwa ke manje ilawula impilo yakho.
Awu. Kanjani mzala? Sibe sinamakhosi, umengameli, nondona nkulu wesifundazwe.
Kanjani sinamakhansela, abefundisa abalawula amabandla esikhonza kuwo kuze kube khona neBhayibheli imbala.
Uyabona baba isahluko sokuqala isigaba sesibili somthetho sisekelo sichaza kahle ukuthi umthetho sisekelo yiwona umthetho omkhulu ezweni lakithi lihlangene. Size sithi lesi sigatshana umthetho nokuziphatha okungahambisani nawo kanye nokulawulwa kwawo umthetho sisekelo anginasindo
hawo isishaya umthetho sona sengisho phela lesi mzale ngezwe kuthiwa usebenza kuso naso silawulwa yilo mthetho sisekelo
kunjalo nje gazi lami umthetho sisekelo ulawula izinhlaka ezingaphansi kwawo zona zilawula ukuziphatha kwezisebenzi kahulumeni
awu hayi mina mzala engathi uyangilahla kunokuthi ungichazele kahle ufike uthi umthetho sisekelo uyikho konke kodwa futhi khona lapho awusenamandla
Uqinisele umakhosi lwazi.
Hayi.
Kwamina bengithi ngiyakulandela uma uchaza lapha eqaleni. Kodwa hayi sengathi manje usungishile ngejubani. Hayi.
Okay.
Ya.
Ngizoqeda umbuzo wenu ngiwuphendule ngowami.
Okay.
Hayi buza.
Amazwe anodungunyane njengamanje. Lapho kufuwa khona futhi kunenkohlakalo khona. Uma nicabanga nina niye nithi lawo mazwe akaze yini wona benomthetho sisekelo.
Acisa ndodana usho njengamapha amazwe.
Hayi. Singathi nje amazwe angondlovu ayiphikiswa sihleze sibona kuma TV amazwe angayihloniphi intando yeningi.
Cishe aye nayo mzala kodwa mhlawumbe awasayilandeli.
Hayi uphendule kahle kakhulu khazi la. Ubaba yena uthini?
Mhlawumbe ayenayo kodwa inikeza amandla ohlangothi nolulodwa besamandla esetshenziswa budedengu ungakunabulungiswa ekubusweni kwabantu
injalo nje baba injalo hayi uyishayile mngulu uyishayile uyabona umthetho sisekelo wethu usivikela ngokuthi uhlukanisa amandla amajaji isishamthetho esiphethwe ngusomlomo kanye nesigungu esilawulwayo esiphethwe ke manje ngundula nkulu kuzo zonke lezi zinhlaka alukho uhlaka okufanele luphazamise noma liqonelo luzo
sivotelani ndodana uma kanje lencwajana yakho ikuphethe konke ingumlomo ongathethi manga
phela ngithi ngokuvota sisuke sigunyaza labo esizobakhetha ukuthi bayosimela kwisishamthetho Baba phela sisuka singeke sangena sonke nje wasibaningangaka. Bathi bangangena ke bese kwakheka isishamthetho ngamaqemba suka ephumelele ukhetho ngokulandelana kwawo. Umthetho sisekelo ke usithuma ukuthi sikhethe njalo emva kweminyaka emihlanu. Bese kuthi ke sibakhethayo sebezosiphathela kuhulumeni ngokwezikhundla abazozinikwa amaqembu abo epolitiki bese begunyazwa ngezinombolo ke abazithole ngesikhathi kunokhetho ukuthi ke laba yibo abazokhipha undunankulu nethimba labaphathiswa kuhulumeni osifundayo
kanjani iphendula sizwe mzalo
Bayothi bangangena kuhulumeni labo esibakhethe ngokugunyazwa umthetho sisekelo. Baphinde futhi balandelwe beluswe ngokugunyazwa yiwo umthetho sisekelo. Isishaya umthetho ke sakha amakomiti okuyiwona enza umsebenzi wokuqapha.
Kahleke. Usubeluselani phela manje abantu bewini ukhetho udeke. Umuntu oyoyoy.
Belusela ukuthi bangaphatha amandla ngobudedengu nabuhlobongela obokuba ondlovu kayiphikiswa.
Hayi kahle mzala. Lokho kushoyo akuhambelani na nalamakomiti oyithola sopolitiki nalabo basemagunyeni sebeyophendula phambi kwawo.
Uyabona nje kazi lami. Ihhovisi lomvikeli womphakathi. Elamalungelo abantu. Elomcwaningi emabhuku elekhomishana engamele ukhetho namanye amaningi agunyazwe yiwo umthetho sisekelo ukwelekelela isishamthetho namakomiti asukwelusa unduna nkulu nethimba labaphathiswa
ngiyakutshela wena
ayishalo mfana
njengoba ngiye ngizwe kumenyezelwa kusenesikhathi ukuthi ukhetho liyobanjwa ngosuku oluthize
futhi kusuke kumemezela umengameli wezwe akunjalo lwazi
hayi kunjalo baba ake ningitsheleke bakwethu ngokwena ukucabanga nibona ukuthi umengameli uvele nje asuke usinga nje amemezele ngento esuke ekhanda
uthi imali
umuzo nje sethi bantu base South Africa ngizwa nje ukuthi asikhetheni manje ngoba phela ke sengathi sesihlala isikhathi eside kakhulu singalibamba ukhetho Ngiyabona nani yanihlekisa le ndawo alikho izwe elingasebenza ngaleyo ndlela umengameli umemezela ukhetho ngoba sekufike leso sikhathi esigunyazwe umthetho sisekela ukuthi kubanjwe ngaso ukhetho
Umthetho sekelo lo kuyacaca ukuthi uyikhambe luzifo zonke uma kuza ebusweni kweze.
Injalo nje kasi. Uyabona namhlanje saqala ungawuhloniphi umthetho sekelo. Yeyo ngiyakutshela wena. Yilapho oyobona khona ngomshongolo wabesifazane nabantwana bethwele imthwalo emakhanda bengazothi balibhekisephi. Ukukhakhaza amasosha ezweni lethu seqidumbu mihla lemgwaqo.
Ungasashonga ndodana. Awu siyadabukisa inpolo esime sisibuka la koma television. Awu abantu besifazane nemthwalo neyingane. Awukuqhume ibhanga ngapha. Kodwa ke awusho ndodana angizange ngizwe kahle uyichaza elabo uhulumeni abasilawula nxa zonke.
Ukuthi banjani baba?
Ukuthi bakheka kanjani nokuthi liyini ichaza lomthetho osisekelo ekwakhekeni kwabo.
Awu buza impela baba. Kuhlangene nawo lo hulumeni womzala wesifundazwe.
Silalela ke gas. Bahlukene lo hulumeni, uyayizwa lonto. Kuqala okazwelonke kuze wesifundazwe bese kugcina owasekhaya. Owesifundazwe nowasekhaya yibona esingathi nje bangabethu uqobo ukudlula okazwelonke.
Umzala vele nisonjalo mase nifuna sinivotele. Nithi sisonke.
Sisonke vele.
Awu siyothi singavota we. Niyambela le kude nathi nithi ha wasibuke sizenzele.
Hayi bo, fuka nisenzele ivisha yini.
Hayi makhosi ungadlali ngomfana kamfowethu. Ngendlela engimuzwe ichaza kahle ngayo le ndaba. Hayi le usho lokusebenziswa omthetho osisekelo. Sengathi ugcizelela kona impela ivangelo lokuvuka umuntu ayithathe. Kodwa ke phela sizwa umthetho osisekelo ukuthi ujikeleke ilungelo lakhe lokuthola lokho kungamalungelo negunya lakhe.
Baba, ngiyayincokolela nje. Hawu, uzozungithathe nomzala athi ngibizana nabaqashi bakhe.
Hayi, kanti lutho wegazi. Uyabona ishayamthetho, sikhona ngenxa yezakhamuzi eziyinina gazi. Nina nibambe ichaza elikhulu kabi ngokuvota kwenu. Lokho esithi nje phecelezi, direct participation. Kanti noma sewakhiwe uhulumeni, siyaphoqeleka ukuthi sibuye size kini ngohlelo lezimbizo namaforum. Lapho abaphathiswa bezoziphendulela khona kunina emphakathi ngabakwenzile nabaphuthile ukwenza.
Kodwa mzalani kaze nilibeke ngapha ngakithi.
Ngabakanjani?
Hey, kodwa phela makhosi likamthani yalibanzi. Iyogcina ifikile nalaya eminyango kaHulumeni.
Kunjalo nje manje.
Mzali ungayizibi phela nale yokwakheka kukahulumeni wesifundazwe nesishayamthetho.
Hayi lutho lutho mzala wami angizibi. Angithi uyakhumbula ukuthi akuthila sodwa lapha kwaZulu Natal uhulumeni wesifundazwe.
Kahleke kahle lwazi. Lento yohulumeni beyifundazwe ihluke ngani kulento yohulumeni bezabelo laba babekhona phela singakabi nayo intando yenini.
Umehluko khona ngalabo hulumeni bamanje ukuthi akunanhloso ukuthi ngelinilanga bathole uzimele geqe njengalabo yabakudala. Phela manje iNingizimu Afrika yizwe elilodwa elibumbene elinomthetho sisekelo owodwa.
Hayi ke kodwa kuhluka phi kuloku kwakudala mzana?
Kuhluka ngomthetho sisekelo okuyiwona olawula ukusebenza kwalabo hulumeni. Uyabona nje uma uya kumthetho sisekelo isahluko sesithupha sawo asiyikhulume enyinto ngaphandle kwalabo hulumeni.
Kahleke mfana. Bangakuse bebonke labo hulumeni beyivundazwe.
Bayishaga lolunye baba.
Oh, kahleke mfana. Kodwa ke inkunzi eshaya amaphiko.
Hayi 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 ngiyakubona ukuthi uyaphila le nkulumo yakho. Isifundazwe saKwaZulu Natal nje siphila nezinye ezishaga lolunye.
Awu. Uma kunjalo phela kusho ukuthi undunankulu wethu lapha esifundazweni uyena onamandla kubedlula bonke.
Uyabona ke mzala wami? Hayi uphakamisa iphuze lemqoka kaba. Umthetho sisekelo uvimba khona lokho kanye ukuthi kungabi namuntu ozoba namandla ngaphezulu kwabanye. Kodwa bakithi niyakhumbula ukuthi siqale phi?
Hayi ngiyakhumbula mina lwazi.
Hayi uma kunjalo ke perfect. Awuyichaze baba.
Uma ngaphosisi le ndaba yomthetho osisekelo uyiqala esahlukweni sokuqala isigaba sesibili lapho uthe awukho umthetho nomuntu ongaphezukwawo.
Nasoke nasoke ochaza ukuthini lokho wegas?
Awu bala phela. Akekho ngaba namandla ngaphezulu komthetho osisekelo noma ngabe kuwine ngamavoti angakanani. Yikho kufanele sikhuthaze ukuncintisana kwamaqembu.
Awu Hayi ngiphethe iqembu la ngiyakutshela wena. Kunjalo nje. Ukuze iqembu liguqule umthetho sisekelo, kufanele libe namavoti amaningi kakhulu. Empeleni nje lidinga u 66%.
Oh, 66%.
Yebo, 66%. Lokho kugwema ukuthi singabi nombuso ntekenteke, nongaguqulwa nje kalula ufeze inhloso zabathile.
Manje kahleke ndodana. Ngabe salapha esifundazweni sishayimthetho. Siyakwazi nje ukuthi sishayimthetho.
Baba. Enganawo yezo nje kuthiwa yisishayimthetho.
Uyangihleka makhosi. Kusho ukuthi lokho engikubuzayo kunobulima phakathi.
Hayi akunjalo baba. Ukhaliphe kakhulu umbuso wakho.
Oh.
Kwazisa akuwona wonke amandla lele sifundazweni. Yabona nje amandla awezokuvikela alele kuzwe lonke. Nokho ke imfundo ezemvelo nezokuvakasha ukulwakula kwezimali ezenhlala kahle nezolimo kusesifundazweni. Isichibiyelo zalemithetho zenziwa khona lapha ezifundazweni.
Hayi ke ake ngiyibuzele nje indodana ngiwumbuzeni egama lami.
Hayi buza baba.
Awusho kwakuyokwenzekani ukuba amandla kahulumeni ayengahlukanisiwe.
Ngiyawuthanda lo mbuzo. Ngiyawuthanda lo mbuzo baba. Ungawuphendula gazi.
Hawu bala lo lomzala.
Yawuzwe.
Kwakuyoba nenkohlakalo. Uthi uyazibopha izikhulu zithenga amajaji. Bese kuthi wena odla imbuya ngothi usala ungento yalo.
Ah, kasilapha. Uthini ubaba?
Hayi mina ngibona sengathi kwalomthetho sisekelo kwakuyoba into eguquguquka kanzuko zonke. Kuye ngokuthi ke hawo sesihlalweni ufisa kwenzekeni.
Ubani manje futhi loyo? Ngathatha iphazamisa mani.
Hayi lubambe, lubambe. Bambe ndodana, ngendlela ngolukhala ngayo lolucingo lwakho, kuzwakala ngathi kuyaphutha umpela lokho. Ngabe ke sesidle isikhathi sika makoti ndodana.
Hayi. Empeleni wena baba ukuthi Hello.
Oh.
Ay, wrong number sis. Bye.
Hayi njalo mzali ungakhohlwa ukuthi ngiyayazi ringtone ngasikwiza.
Ah, ngithi uyayibona ukuthi njalo. Hayi.
Ngiyobo phakathwayo nobusoka bakithi.
Mlaleli, luyaqhubeka uchungechungelo yengxoxo ngesishayamthetho sethu. Noko asisibambe lapho ke sanamuhla isiqephu ebesethulelwa ngelokothi zesishayamthetho sakwaZulu Natal. Isishayamthetho sabantu esinomdlandla.